радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И в памет на големия приятел и невероятен човек, професор доктор Желязко Христов, ние продължаваме да работим. Казвам добър ден на първия събеседник на шестия ден, седмичния политически обзор на Радио К2. Госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. Добър ден.
Добър ден.
Госпожо Маркова, зададох темата така. Гарант ли е Държавната комисия по сигурността на информацията за законността в държавата и пред Европейския съюз и НАТО?
Да, разбира се, в рамките на своите законови правомощия Държавната комисия винаги е била оценявана от европейските и партньорите от НАТО като орган, който изпълнява и прави необходимото за изпълнение на изискванията на национално ниво.
Миналата седмица възникна едно недоразумение, бих казала, дали беше случайно или нарочно, но нека да го отдадем на първото случайно, че вие сте издала разрешение за достъп до информация на в момента подсъдимият Алексей Петров по делата Октопод. Бихте ли казала разговорно и накратко и не обвито в тайнственост, каква е разликата между разрешенията и процедурите, които извършват Държавната агенция по национална сигурност и Държавната комисия по сигурността на информацията?
Това не е нов факт. Бих казала даже, че от есента насам тази новина в кавички се претопля периодично. Разликата е, че Държавна агенция национална сигурност проучва всички български граждани и издава документ, който се нарича разрешение за работа с национална класифицирана информация. Държавната комисия по сигурността на информацията издава документ, който се нарича сертификат за работа с класифицирана информация на НАТО и на Европейския съюз. Ето виждате разликата в предмета на проучване. И в двата случая проучването се извършва от Държавна агенция национална сигурност. И тогава, когато тя издава националното разрешение, и тогава, когато тя предоставя делото и обобщена справка на Държавната комисия за издаване на документ за НАТО. Абсолютно категорично и безспорно е, че за Алексей Петров никога не е било искано издаване на сертификат. Това лице очевидно не е работило с класифицирана информация на НАТО и не му се е налагало да работи в рамките на неговите служебни задължения, там и предмет на област.
Така, и второто, което мисля, че не споменавате, е, че Държавната комисия по сигурността на информацията води един регистър, нали? И за информацията...
Не? Точно така. Държавната комисия по сигурността на информацията води не един регистър, а регистри по различни, да, членове от закона, в това число и на всички издадени в Република България разрешения от всички служби за сигурност и обществен ред. Защото освен Държавна агенция национална сигурност, съгласно член 11 от закона за защита на класифицираната информация, всяка служба за сигурност и обществен ред проучва сама своите служители.
Така, и ако Държавната агенция за национална сигурност откаже достъп на някого, той има право да обжалва пред вас, нали така?
Точно така. Държавна агенция национална сигурност се явява първа инстанция и в случаите, в които тя постанови отказ или отнемане на разрешение, отнемането е последваща отрицателна преценка. Отказ е първоначално не издаване на разрешение. Тези два акта, отказа или отнемането, подлежат на обжалване пред Държавната комисия по сигурността на информацията. Тук искам да споделя нещо, което в годините на няколко пъти не било под различни форми при това релевирано, а именно че в началото на съществуването на комисията, още януари 2004 година, излъчихме сигнал за необходимостта от или преимуществата от съдебно обжалване на актовете, така, на тези актове. Тогава обаче този закон за изменение и допълнение на закона за защита на класифицираната информация мина на заседание на Министерски съвет на 6 януари 2004 година. Но на плоскостта на изпълнителната власт беше направена преценка, че с оглед стабилността на нормативната, на регулаторната рамка предвид предстоящото към оня момент приемане в НАТО април 2004 година, не следва да бъдат правени точно в тези последни няколко предприсъединителни месеца промени. И така нашето предложение за съдебно обжалване на актовете, на отказите и на въобще на актовете на службите за сигурност и обществен ред отпадна и до този момент не се е реализирала. През 2003 година същото нещо не беше, това нещо не беше направено като препоръка от тогавашния ръководител на чешкия орган, господин Кадлец. И думите буквално бяха, ще цитирам съвсем точно, че докато не се предвиди възможност за съдебно обжалване, ще съществуват във всеки един момент възможности за оказване на, така, на политически натиск върху органа, независимо по какви поводи и от какви политически структурирани в парламента групи, дали от опозиция или от управляващи. Отделно от това, считам, че преимуществата на едно съдебно обжалване се фазират също така на плоскостта на дисциплиниращата функция в рамките на самото проучване. Във всички случаи, в които някой знае, че неговата работа ще бъде проверявана, още повече от съд, би вършил много по-прилежно, много по-прецизно, много по- така систематично, отговорно и детайлно своите задължения. И съвсем друго е, така често човешката и разбираема даже за мен на гласа, в случаите, в които да, върши се естествено, да кажем по един добър начин, но не с съзнанието, че това нещо всеки момент ще влезе в съда.
Да, благодаря много за това компетентно и пространно изложение. Аз не случайно ви разпитвам така поетапно и простичко, за да стане ясно нещо много важно. От това, което чувам сега накрая, извинете, излиза ли, ако е неделикатен въпрос, отговорете ми, вие сте юрист, юридически правилно, излиза ли, че ДАНС, госпожо Маркова, сякаш продължава да има първенстващо положение в определянето и в регулацията, защо не и в, не искам да кажа манипулирането, но нека да го кажа, на лицата, които получават достъп до информация. Кой е контролният орган? Практически вие, когато някой обжалва пред вас, вие не получавате мотивите от ДАНС, защо му е отказано, например?
О, не, напротив. Получаваме ги, значи, когато някой обжалва...
Добре, получавате ли цялата преписка?
Цялото дело, разбира се. И за да бъда съвсем така и откровенна, и професионално отговорна, ще ви кажа, че изключително задълбочено, сериозно и мотивирано се обосновават отказите и отнеманията. В първите години, когато се установяваше практиката по обжалванията, имаше някакви такива опити да се постанови акта на отказ или отнемане, но в Държавната комисия да не се изпрати цялото, т.е. изпраща се цялото дело, но не всички справки, които са дали основания за отказа. И тогава ние започнахме, поради липса на мотиви, да отменяме актовете на НСС в случая или на ВКР. Следващата стъпка, за да подобриме работата, беше да поканим поручващия орган на заседание на комисията. И това е една практика, която е установена трайно, поне от 6-7 години и дава изключително добър резултат, защото в един непосредствен контакт между Държавната комисия и проучващия орган се изясняват много подробно всички факти и обстоятелства, дали основания за отказа. Така че абсолютно гарантирам за качеството на тези дела, които са влизали по повод на жалби в заседание на Държавната комисия. За всички останали дела няма как да поемем отговорност, но като цяло бих казала, че колегите от ДАНС така се отнасят изключително отговорно към своите задължения. Не мога да допусна, че би могъл дори теоретично да съществува елемент на неглижиране на работата по останалите дела.
Добре, благодаря за този отговор. Как си обяснявате тогава, т.е. вие го пообяснихте малко, без да съм ви задала пряко въпроса, госпожо Маркова, защо е този апетит на политиците и в частност на Демократи за силна България сякаш към вашия пост на председател на Държавната комисия по сигурността на информацията?
Аз мисля, че те биха ви отговорили най...
Чисто сърдечно, може би.
Чисто сърдечно на този въпрос. Не мога да допусна, разбира се, че не ми харесват прическата.
Класическа ви е прическата.
Да. По-скоро съзирам някаква неудовлетвореност, вероятно от използването на властовия ресурс. Със сигурност това, което в момента може да се каже, е, че никога Държавната комисия не е допускала да бъде употребена, да бъде поставена в ситуация, да прави политически поръчкови преценки или да издава актове в зависимост от коя е управляващата партия. Така че съвсем обяснимо ми се струва на някого тази принципност да не харесва. Но си мисля, че това нехаресване в случая е по-оценка, атестат за нашия професионализъм. И слава, няма как да се харесваме на всички едновременно. Най-важното е да се харесваме на партнерите от НАТО и от Европейския съюз, които са, разбира се, единствените компетентни да ни оценяват професионално.
Добре, да, но не искам да ви въвличам в интрига, но извинявайте, Демократи за силна България скоро, през август, пусна сигнал до прокуратурата, че вие злоупотребявате с власт и прикривате стопански финансови злоупотреби. Това не е ли така една, бих казала, с извинение, антидържавнически позиция, защото вие току-що казахте кой трябва да ви има доверие като институция. С подобен политически натиск се поставя под съмнение сигурността на страната в лицето на такъв орган, каквато е ДИКСИ, който работи, както подчертахте вие няколко пъти, с партньори от НАТО и Европейския съюз.
Аз си събирам в една папчица всички прокурорски проверки, които са били прекратени до този момент и чието срокове за завеждане на дело за набеждаване не са изтекли. Така че дали ще прибавим към тях едно повече или по-малко, не е от особено значение. Освен в смисъл, че удължава срока, дава допълнително ново основание. Като бивш съдия с 12 годишна практика, изпитвам така искрено съжаление и недоумение за юридическите съветници, които дават тези съвети. Верно, че съм била и преподавател и в продължение на 10 години като асистент самата аз съм изпитвала и оценявала студенти. Допускам, че вероятно и до някъде нося отговорност за нивото на юридическите познания на хора с подобна експертиза, но като цяло искам да кажа, че това са доста нескопосани обвинения.
Ще наблюдаваме как ще върви процеса в прокуратурата и дали наистина на вас ефективно ще ви бъде образовано досъдебно производство и после повдигнато обвинение, нали така?
Да, да. Ще наблюдаваме, да.
Добре. С оглед на началото на разговора, когато говорихме за правната рамка по закона за защита на класифицираната информация, искам да напомня един факт, който е публично известен. ДАНС с административен акт 55 на 6 юли отне достъпа до класифицирана информация на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков. Това стана по причина, че той е вече подсъдим за длъжностно престъпление по наказателно дело от общ характер. Това трябваше да стане, вие сте юрист, знаете, още по време на досъдебното производство, но това не стана преди една година. По закона за достъп до обществена информация, Радио К2 ви зададе няколко въпроса, на които очакваме отговор. Аз искам да ви попитам, ако можете сега да ми отговорите. Кой трябва да информира Европейската комисия и НАТО, а и всички институции, с които борави Комисията за регулиране на съобщенията, български, че председателят е с отнет достъп, а и другия факт, който е всеизвестен, нито един в момент от комисарите в тази комисия няма достъп до класифицирана информация, нито на ниво България, нито на ниво НАТО и Европейски съюз.
В други подобни...
По закон знам, че и той трябва да сам да информира, и те трябва сами да информират институциите, но вие ми отговорят.
Значи аз ще отговоря по начин, по който подобен казус би могъл да ангажира отговорността на Република България като член на съответните органи и институции.
Точно така и зададох темата. Гарант ли е Дикси?
Да, спазването на изискванията, на критериите на минималните стандарти е задължение на държавата членка. От тук нататък обаче, как е разпределено изпълнението, покриването на тези стандарти на плоскостта на вътрешноведомствените, националните органи, това вече не е работа на международните органи и организации.
Така.
Изцяло национален въпрос е по какъв начин ще уредим обществените отношения, за да постигнем тези стандарти. Така че едва ли очаквате от мен и съвсем конкретен отговор, кой точно, дали той самия, дали ДАНС, дали някакъв друг орган следва да уведоми и дали трябва да уведоми. Дали е необходимо въобще да го прави. Може би това е първият въпрос, който трябва да зададеме.
Добре, благодаря ви за това уточнение. Това беше важно. Защото има други мерки, които могат да се вземат, за да не се уведомява някой за каквото и да било, нали така?
Да, да. Доколкото разбирам вашия въпрос.
Да. Тоест... отговорността.
Тоест ние сме длъжни да си спазваме стандартите като държава член по всичките процедури. Какво обаче ще предприемат органите, отделните органи на държавата член е национален въпрос, както обикновено се изразяват нашите партньори. дали много пъти сме ги питали, особено в началото, как би било по-добре да постигнем този или онзи минимален стандарт, дали има някакви добри практики на държавите членки, и тогава те казват, да, примерно, еди коя се държава направи така, другата постъпи по друг начин. Практиката показва, че добри резултати дават тези и тези способи, но като цяло решението трябва да си вземат националните органи как да процедират.
Така, но
ние искаме от вас да спазвате стандартите.
Така, и вие, Данс и Дикси, спазвате стандартите, но да речем, че до министър-председателят, който по право назначава председателят на КРС, и до народните представители, които избират в съдебна зала, в залата на Народното събрание, останалите комисари, не е достигнала информация за факта, че е отнет достъпа на председателя, а другите комисари нямат достъп. Как те ще бъдат информирани? С пощенски гълъб?
Аз мисля, че в конкретния случай те са многократно информирани, дори чрез вас. Отделно от това се сещам и за казуса с отнемане на освобождаването на предния председател на Комисията за регулиране на съобщенията и повторното освобождаване на същото основание. Точно два пъти, мисля, беше освободен председателя на КРС Георги Александров, поради причина, че не искаше да попълни въпросник и да премине процедура на проучване. И два пъти беше възстановен
с решение на Върховния административен съд.
С решение на Върховния административен съд в качеството му на председател. Така че не мисля да е толкова категорично ясно и еднозначно, че отнемането на разрешението води автоматично след себе си като последица до освобождаване от поста.
И да, но и вие така като вицепремиера Цветан Цветанов, използвам негова реплика по случая Алексей Петров, така излиза, че се обезмисля и улекотява дори тази необходимост определени длъжности и определени персони с определени функции да бъдат подлагани на проверка и да им бъде делегиран такъв достъп.
Дори в случая аз не мисля, че някой може да направи преценка въобще за обезмислене или за олекотяване, а преценката следва да се прави само дали го има предвидено това обстоятелство в специалния закон като основание за прекратяване на правоотношението.
Но него го има като обстоятелство за заемане на длъжност.
За назначаването, първоначалното назначаване.
За изпълняването, да, за назначаването не съм сигурна, тук ще ми простите, не съм сигурна в закона, но го има за изпълняване на функциите.
Тоест, ако закона има някакви, специалния закон, има някакви празноти, някакви неясноти, те следва да бъдат отстранени по реда на законодателната промяна. Не можем да обвиняваме правоприлагащите органи,
така,
че не изпълняват разпоредби от закона, каквито не съществуват в закона. Да, това, което казвате, вие изглежда логично. И така на един житейски език съвсем нормална последица е това, за което вие питате. Обаче след като няма съответната разпоредба в закона, ще повторим случая Георги Александров.
Mm-hmm. Питам ви така пространно, защото вие в края на месец юли дадохте един своеобразен отчет. Актуална информация за дейността по закона за защита на класифицираната информация на Държавната комисия по сигурността на информацията, чието председател сте. За това колко разрешения или промяна на броя сте дали на съответните как се наричаха?
Организационни
единици, да. Изчезна ми бюрократичния термин. Вие отчитате, че се издават на областни управители разрешения за достъп до класифицирана информация, на служители и така нататък, на различни институции, на кметове.
Похвалното е тук, от този анализ, да излезе една много окуражаваща тенденция в работата на Държавната агенция национална сигурност. За периода януари-юни 2009 година издадените от Държавна агенция национална сигурност разрешения на лица, на физически лица, са над 10 000. За същия период на 2010 година броя на разрешенията е малко над 7 000, което означава, че с около една трета е намалял броя на българските граждани, които са преминали процедурата и които биха могли да имат достъп до класифицирана информация. Какво означава това? Че най-сетне, за първи път от 8 години почти, има факти, има съвсем реално проявена тенденция на намаляване като цяло на броя на лицата. Очакваме това да доведе и до намаляване на броя на документите, на нивото на класификация, оптимизиране въобще на цялата система от мерки, които са необходими за гарантиране сигурността на информацията. И това, което се случва в момента, беше една от първите мерки, които трябва да проведем успешно, за да гарантираме в по-голяма степен и сигурността. Тоест, намаляваме броя на лицата, намаляваме броя на хартиите, документите, намаляваме нивата и това, което остава след този процес, наистина се пази по един много сериозен и отговорен начин.
Добре, да свършим до тук този разговор е с продължение. Чакаме и вашият отговор на нашето запитване в законния 14-дневен срок по закона за достъпа до обществена информация.
Няма да се стигна до процедура на малко или фото.
Благодаря ви за този финал. Желая ви приятен ден и успешна работа и ще продължаваме да сме във връзка.
Благодаря на вас.
Това беше госпожа Цвета Маркова на темата «Гарант ли е Държавната комисия по сигурността на информацията за законността в държавата и пред Европейския съюз и НАТО?»